Maar nou praat ons eers met Dr. Tertia Oosthuizen. Sy is sielkundige daar in Potchefstroom in privaat praktyk. Middag Tertia.
Hallo Willem en goeiemiddag aan al die luisteraars.
Ja, ons het 'n interessante temas vanmiddag. Ons tema vir die maand is vandag en môre. So ons kan hoor, dis tydsgebonde en jou tema dan vandag is die waarde van die sielkunde van tyd. Of die sielkunde, of die sielkunde van tyd, ek gooi nou maar hier Christus' woorde by, ja.
Dis heel te maar reg, ja, ons kan het maar noem die waarde ook. Ek dink, jy weet, as ek nou so baie keer lees wat mense sê oor wat het in ons verlede gebeur en ons dink so terug aan lekker nostalgiese tye en ons dink en sê, ja, maar weet ek wonder wat gaan die kinders van môre of die nageslag, wat gaan hulle nou op voortbou in terme van hierdie nostalgie ensovoorts, dan dink ek altyd, dis my so mooi verskynsel as ons praat van die sielkunde van tyd, in die sin van, en ach, ek het al baie gesê, ek wonder en bewonder nog steeds die skeppingswerk, as ek kyk na ons as mense, want die Here het vir ons hierdie wonderlike vermoë gegee, om een begrip te hê van tyd, en daar die begrip verander, soos ons volwassen word, en ons abstracte denke verbeter, maar die basiese begrip van tyd is, dat ek kan in die hede hier nou, kan ek sit of staan, of wat ook al, en ek kan een bewustheid hê van, ek is nou in tyd, ek is nou in een specifieke tyd, dit is een sondag, want sondagmiddag het ons een sekere ritueel, of een gewoonte, of een patroon, en dan het ek ook die gevoel van goed, morgen is maandag, en maandag het vir ons een specifieke tyd in termen van, dat ons het onmiddellik gaan begin associeer met werk, of een soort aksie. So ons programmeer onsself half op een manier, sonder dat ons bewus is, hoe nou is ons denken en ons gevoelens absoluut bezig met tyd, sonder dat ons rarig weet, ons is bezig daarmee in ons gedagtes. So dit is een onbewuste proces aan die een kant, maar dan het ons ook hierdie, en dit is altyd so interessant, persepsie van tyd, in die sin van, denk nou bijvoorbeeld aan een kind, wat nou weet Kersfees kom nader, en dan allemaal gaan vra, hoeveel slaapies nog, hoeveel slaapies nog, of ons ry iewers heen, en dis soos, hoe ver is het nog, hoe ver, en ek met die motor bestuur, werk nou bijvoorbeeld uit, weet jy, as dit nou min of meer die aard van die verkeer is, en dis die pad wat ek ry, en ek het nou sê na my bakens met die pad wat ek gereeld ry, dan weet ek teen daai spesifieke punt gaan ek omtrent al so lang op die pad wees, as ek kan ry teen sê na my 100 of 120 kilometer, gaan het my min of meer soveel ure vat. So, nou, dink ons klaar onmiddellik aan die verskillende ouderdomsgroepe, ons sit allemaal saam nou in die motor sê, maar ons pad vakantie, die een wat bestuur is die hele tyd bezig met hierdie, hoe laat ek beplan om by my bestemming aan te kom versus die verkeer en alles daarmee saam wat ek die hele tyd moet buffer, en die kinders is net hierdie absolute afwachting en opwinding oor die eindbestemming. Dis nie te sê, ek as besteder nie ook nie, maar ek het nou die additionele spanning goed waarmee saam gaan, maar my in daai motor is daar die spesifieke tydsperspektief wat baie nou met die realiteit van ervarings. Met ander woorde, die eerste ding wat ons hier sien is, my persepsie van tyd hou verband met vorige ervarings wat ek opgedoen het, versus hoe ek nou begin om waar ek nou bezig is om te beweeg in hierdie moment nuwe ervarings opdoen, waar ek kind nou begin met hierdie bewustheid van, as ek bijvoorbeeld sê 10 kilometer, hoe gaan hulle dit bijvoorbeeld vir hulle self voorstel, want 10 kilometer kan vir hulle nog abstract wees, terwyl dit vir my meer konkreet is. In ander woorde, ek is dan ook in hierdie hede van hoe moet ek het maak werk, dat ek dan by hierdie beplanning van waarheen ek op pad vorentoe is, gaan uitkom. En tussen dit is die kognisie, die beplanning aan die een kant, maar dis ook hierdie ding van, ek sien mense is onverskillig op die pad, dis bijvoorbeeld dalk voor een vakantiedag, of die aanbreek van 'n vakansiedag, weet jy, daar is die hele klomp goed, en ons is nie bewus daarvan, dat hierdie tydsperspektief, die hele tyd in interaksie met ons is, of ons met die tydsperspektief nie. Interessant, die navorsers het agtergekom, baie keer gebeur iets met jou, het sy positief of negatief, en jy het hierdie ervaring van, in 'n moment in tyd, het iets gebeur wat 'n groot indruk op my gemaak het, en met navorsing het hulle vastgestel, daai moment in tyd, is eintlik tussen 'n 10de en so omtrent 'n 8de van 'n sekonde. So dit gee net vir mense aanduiding, wat is ons persepsie van tyd rarig. So hierdie, wat my amper half vries vir daardie moment, dis so absoluut kortstondig, ek gaan dit nie agterkom nie, maar dit het 'n reusagtige impak op my lewe. Nou, as ons bietjie verder gaan, iets wat baie interessant ook is, is dat omdat ek in tyd nou, teenwoordige tyd, hier is met die bewustheid van alles wat met my gebeure tot nou toe, en ook dit wat ek beplan vir die toekoms, en dit bring ons terug by wat ek van tevore gesê het, is vreeslik belangrik dat daar 'n sekerheid moet wees, want ek weet wat het in my verlede gebeur, en ek het min of meer 'n idee waarheen ek gaan, maar daar die sekerheid in terme van rituele maniere van doen, patroonmatighede. Dit help my dan ook om in tyd te kan funksioneer. Kom ons sê die patroonmatigheid van hoe lank het my neem in die oggend om op te staan en aangetrek te kom om my koffie te drink en reg te maak vir werk of wat ook al. Dit gee vir my daai stukkie sekuriteit wat beteken ek begin my dag op 'n bietjie meer geordende manier. En dis ook om ons baie keer sal sien as ek sê nou maar haastig is en ek laat val die tande borsel dan as ek laat, want dit is iets wat my buite my orde neem en dan is dit so half asof my begrip van dit moet gedoen word en dit is die beperkte tyd wat ek het om dit te doen, asof dit dan op daai stadium so 'n bietjie uit balans uit raak. So ons funksioneer gewoon as mense, maar ons het nie noodwendig die bewustheid van hoe ons eintlik, ek wil amper sê, sielkundig geprogrammeer is om regtig die hele tyd in een of ander fase van tyd te wees nie. Iets wat ons ook baie keer sal doen, en dit is denk ek van die goed wat inkom, waar dit 'n moeiliker situasie is, dat ons baie keer sal koste en voordeel rondom 'n saak opweeg, en daarmee bedoel ek, jy het dalk 'n onaangename ervaring gehad om met iemand 'n saak uit te praat, nou is daar weer 'n krisis, en jy moet nou met hierdie persoon gaan praat, so nou stel ek die onaangenaamheid daarvan uit, want my geheue, my herroep van my praat met daai persoon die vorige keer, in ander woorde my verlede se herroep, en my bring dan in my huidige moment 'n vraagteken van, gaan dit die moeite werd wees om weer met hierdie persoon te praat, gaan dit nie weer een of ander probleem of wat ook al tot gevolg hê nie. So ons is die hele tyd, sonder dat ons daarvan bewus is, heen en weer in tyd besig om te dink en te funksioneer. Iets wat interessant is, en ek moet sê, ek het ongelukkig nie die tyd gehad om te gaan kyk wie was die persoon nie, maar julle sal onthou nou met die klomp tenniswedstryde van die afgelope ruk, was daar 'n tennisspeler wat verloor het in een van die groot wedstryde, toe sê hulle, hy kort voor die wedstryd het hy gehoor sy ouma is oorlede. En ek het so baie by myself gedink, destyds toe ek het gehoor het, wat was die rede dat hulle dit vir hom moes sê voordat hy gaan speel het? En het dit 'n impak gehad op die feit dat hy verloor het? Want daar's ook 'n regte en 'n verkeerde tyd om inligting oor te dra. En baie keer wanneer jy die waarheid, die regte ding wil sê, maar jou tydsberekening is nie reg nie. Dit is nie die tyd wat dit vir daardie persoon gaan help om optimaal te funksioneer nie. Doen een mens nie partykeer dalk meer skade as wat jy goed doen nie, al het jy dan nou sogenaamd goed bedoel. So ek dink wat ek hier probeer sê is, omdat ons so vasgevang is in tyd sonder dat ons weet, leef ons gewoon ons lewe. En dan is ons tyd soos in wat ek op my oorloosie sien en wat ek tel in terme van die dag, die week, die maand, die jaar, ek hoor al hoe meer mense begin sê, ja, die jaar spoed ten einde. Nou weer, spoed, dit beteken daar is 'n beweging, dit beteken daar is tyd waarmee ons te doen het. Ons verlede week oor die geabsorbeerdheid daarvan gepraat, met ander woorde dat tyd net eenvoudig vlieg, omdat ek so in hierdie lewensbetrokkenheid en hierdie ervaring van geestesvloei is. So, ja, uiteindelik is ons tydsgebonde en is tyd en ons, ek nie sê tyd is lewe en lewe is tyd nie, maar ons is sonder dat ons dit weet, is ons in tyd.
Is tyd nie ons wat is die regte woord persepsie of dimensie van verandering nie is daai verandering wat plaasvind want partykeer voel dit of die tyd stil staan soos jy sê jy hoor iets en dis maar 'n breekdeel van 'n sekonde wat jy vries maar eintlik dis net die verandering wat plaasvind in jou gedagte of in jou optrede.
Dis reg, want dit is hoekom tyd direct met dit wat ons dink en hoe ons voel en hoe ons optree verband hou, ja. En jy tree dan op, weet, as ek net dit vinnig kan insit hierby, wanneer ons kyk byvoorbeeld na hoe mense binne systeme funksioneer, is een van die aspekte dat, in, kom ons sê ons funksioneer nou binne die systeem van COVID-19 en die aanpassings, van dag gesien, ons is nou by sogenaamde dag 514 van inperking. So met ander woorde, in die systeem waarin ons ons bevind, in, op 'n mediese vlak, en ekonomies en sosiaal is ons nog steeds in 'n inperking, maar in hierdie 514 dae is daar ook die persepsie van tyd, dit word nou te lank, en hierdie dit word nou te lank, en ons hoor van verskillende vlae, begin nou mense moedeloos maak, so ja, elke verandering of verwagte verandering, wat nie plaasgevind het, en hoe ons daaroor dink en voel, gaan dit ook verander.
Ja, ons praat verder met Dr. Tersia Oosthuizen en sy praat vandag oor die sielkunde van tyd. Tersia, ons het 'n klomp aspekte aangeroer en eintlik is ons wonderlik geskape om 'n klomp perspektiewe te kan hanteer. Is hierdie tyd waar ons leef meer uitdagend as ander tye?
Ja, nee, verseker. En soos iemand al gesê, die een ding waarvan ons absoluut verseker kan wees, ons lewe is verandering. So ja, vir baie beslis, en ek dink die wonderlike daarvan is, dat ons bietjie anders en nuut moet dink, en dat ons die vermoë moet kry om kreatief te wees, om te kan aanpas en die beste van hierdie veranderinge te maak. Al maak dit 'n mens moedeloos, en al hoor 'n mens allerhande goed, ons stuur half maar deur dit, maar ek dink in elkeen van ons, moet ons daar die aanpassing kan maak. Ons moet ons kreatiwiteit gebruik, verseker ja.
Ek sit nou en dink, as COVID se tyd nou vinnig verby was en die selle effek gehad het, het ons baie minder tyd gehad om onsself te positioneer vir die nuwe normaal, wat maar ons deel gaan wees. En gelukkig op 'n manier gebeur het stadig.
Ja, ja. En dit is weer om terug te kom by die sielkunde van tyd, in die sin van, hoe meer ek nou begin dink hieroor, en kan planne maak, hoe beter is my planne wat ek maak, en hoe beter begin ek funksioneer in hierdie verandering. Nou, iets wat baie, amper wil ek sê, ingebed is, belangrik is dan, in die sielkunde van tyd, gaan ons 'n bietjie meer na die fisiologie toe, en dit hou verband met iets wat ek kernrol speel in ons tyd en dit is slaap. Ek weet, baie van ons beskou slaap as, ja nee, ek weet, ek moet slaap en ek moet gaan slaap een of ander tyd. En dis so amper, ja, ok, as ek die tyd kry en ek slaap dalk nie genoeg nie, of partij van ons, jy weet, is ek wil ek die woord sê, vroeg voeltjies, ek kan vroeg in die vere uit wees en op en wakker en aan die gang. Party van ons is naguile, ek kan tot laat in die nag sit en werk. En ja, dis 'n bietjie gestrooi om in die oggend vroeg uit die bed uit te kom. Maar kom ons kyk net so bietjie na wat gebeur in ons en ook in terme van slaap. En ek dink van hierdie inligting ken ons dalk, maar is dalk nodig om net weer bietjie daaraan aandag te gee. Nou, die twee goed hier waaroor ek wil praat, die een is die wat ons noem sirkadiese ritme, ek gaan nou verduidelik wat dit beteken, en die ander is die sogenaamde slaap-wakker siklus. Hierdie twee loop hand aan hand. Nou, ons is geprogrammeer om in 'n 24 uur siklus te funksioneer. Ons liggaam is so saamgestel, met ander woorde van sonsopkoms tot sonsondergang. En die opkoms van die son, die ondergang daarvan, die duurte van die donkerte of die lig binne hierdie 24 uur het 'n baie definitiewe uitwerking op ons liggaam en ons liggaamselle, omdat ons liggaamselle ook hier volgens geprogrammeer is. Dit beïnvloed ons liggaamstemperatuur, ons eetlus, ons energievlakke ensovoorts. Nou, die aspek, die gedeelte liewer moet ek dalk sê, in ons brein wat hiermee saam werk, is 'n nukleus in die sogenaamde hypothalamus. Nou, die hypothalamus, net gou-gou, is die deel in die brein wat die sentrale senuweestelsel met ons endokriene stelsel, met ander woord ons kliere en hormone verbind. Dit beheer ons liggaamstemperatuur, dit stel hormone vry, sommer daaglikse gewone fisiologiese prosesse van ek word honger en ek eet en ek's versadig. Die hypothalamus beheer ons eetlus en reguleer emosionele response. Dit is belangrik dat ons dit nou bietjie in gedagte hou as ek gaan praat oor onder andere die slaap-wakker siklus en die sirkadiese ritme. So wat nou gebeur is, ons liggaamselle, soos ek gesê het, wat nou geprogrammeer is volgens son, lig, daglig versus donkerte en hulle eie ritme het, het dan 'n spesifieke samestelling, soos byvoorbeeld ons eet in die dag. Ons eet gewoonlik nie in die nag nie. Dit is nou maar basies hoe ons geprogrammeer is. Ek wil nou nie hier sê wat ons eintlik soms wel doen om in die nag op te staan, dalk iets te gaan eet of wat ook al nie, maar dit is eintlik hoe dit veronderstel is hoe ons liggame moet funksioneer. En dan die volgende aspek is ons het donkerte nodig om te slaap. En dit is iets wat verband hou met die hormoon melatonien wat ons liggaam voorberei om dan te kan slaap. Ekskuus, ek moes net gou 'n sluk water vat. So wat eintlik dan nou gebeur is die volgende. As ek nie genoeg slaap nie of die vertrek waarin ek slaap is te lig of ek sukkel om te slaap as gevolg van die feit dat daar te veel van hierdie, ons praat van die blou lig effek, hierdie kunsmatige lig, soos die selfoon wat op sy laaier is, dalk die liggies van die DSTV, as ek byvoorbeeld 'n televisie met 'n DSTV modem in my kamer het, al hierdie rooi en blou en groen liggies wat die hele tyd flikker. Dit is onder andere een van die aspekte wat hierdie melatonien afskeiding bemoeilik en ons uit die slaap uit kan hou. Dis wat ons baie keer sal sê. Om goed te kan slaap, sit hierdie goed weg of maak hierdie ligte toe, sodat dit jou nie gaan pla nie. Nou as ons kom by die slaap-wakker siklus, en hierdie herhaal reg deur die nag. Die eerste is gewoonlik ons kom agter ons raak nou vaak en ons val aan die slaap, maar ons is nog nie regtig in 'n baie diep slaap nie. Hulle praat in Engels van 'n rapid eye movement. Ek noem dit die flikkerende oogbeweging, want as jy mooi kyk na iemand kort nadat hulle aan die slaap geraak het, dan sien jy dis of hulle ooglede so effentjies spring. En van daar af beweeg jy dan in 'n fase in so 15 na 20 minute waar die liggaam soort van begin om 'n bietjie te ontspan, jou harttempo is stadiger, jou brein begin 'n bietjie meer afskakel doen, minder ingewikkelde tipe aktiwiteite en dan gaan jy hierna in 'n dieper slaap waar jou liggaam homself nou sogenaamd begin herstel. En dan begin 'n mens droom. Nou baie keer wanneer ons nie genoeg kans vir ons liggaam gee om werklik in hierdie herstelfase in te gaan waar ons hierdie dieper slaap kan beleef nie, kom ons nie agter dat ons droom nie of ons droom nie genoeg nie. 'N Droom is deel van ons verwerking van dit wat in die lewe met ons gebeur het. So dan begin ons nou weer in die slaap-wakker siklus, half 'n bietjie ligter te slaap. Ons beweeg weer terug in hierdie flikkerende oogbeweging slaap En terwyl ons dit ervaar, dan is daar so effens 'n versnelling in ons hartklop, ons haal ook 'n bietjie vinniger asem en dan begin ons weer terug beweeg in hierdie vorm van slaap waar ons harttempo net maar weer afneem en so voort. So dit is 'n op en af siklus die hele nag tot dat ons omtrent by wakker word tyd is. Nou, wat is die doel dan van die sogenaamde sirkadiese ritme hiermee saam? Wanneer ons wakker word in die oggend, en dis interessant as jy kyk na die fisiologie, so hier rondom 7 uur se kant, dan begin ons bloeddruk styg en ons sien dat hierdie melatonien afskeiding begin nou minder en minder word. In ander woorde, ons liggame skakel aan om gereed te maak vir die dag. Volgens die ouens wat navorsing hieroor gedoen het, hier so teen 10 uur is ons regtig op 'n baie hoë wakker wees vlak. So met ander woorde, dis ook 'n tyd wat ons veronderstel is om eintlik baie goed te kan funksioneer. Ons denkprosesse is lekker vars en skerp en so voort. En dan begin dit na 12 uur in die middag so effentjies afneem. Maar met 'n paar uitsonderings hier by omtrent 3 uur se kant, dan sien ons koördinasie is nog steeds redelik goed, ons reaksietyd is goed. En interessant, hier by 5 uur se kant is dit asof ons spierkrag en ons kardiovaskulêre energie nogal redelik toeneem. So met ander woorde, baie van ons gaan gym in daai tyd en dis dalk hoekom ons dink, ja, dit is die lekker en die goeie tyd om dan na gimnasium toe te gaan of te gaan oefen of wat ook al, want dit is dan lekker. En dit is so, fisiologies het ons liggaam ons dan eintlik daarop voorberei om dit te doen. Dan beweeg ons hier na die aandse kant toe en teen omtrent 7 uur, dan kom ons agter goed, ons bloeddruk is redelik hoog en ons liggaamstemperatuur is hoog en dan so om en by 9 uur half 10, wanneer dit afhangende van waar ons bly, maar gewoonlik is dit die tyd wanneer dit begin om son onder te word in die lande wat in die somertyd soos Noorwe byvoorbeeld wat baie min donkerte in die somer het versus nou hulle winter, en by ons meeste van die kere waar ons regtig kan sien by omtrent 8:30-9 raak het nou behoorlik donker. So dan skei dit weer melatonien af. So ons liggaam word outomaties voorberei om te kan slaap. En dan ons diepste vorm van slaap is gewoonlik hier rondom 2 uur in die nag. So hoekom sê ek dit? Hoekom is dit belangrik in terme van tyd om kennis te neem van 'n slaap-wakker siklus, van die feit dat ek deur verskillende siklusse beweeg en te weet van die fisiologie? Wat ek net nou gesê het in terme van die hypothalamus, as ons nou byvoorbeeld kyk na die feit dat daar 'n sekere tyd is wat ons liggaamstemperatuur laag is, ons bloeddruk laag is, en wanneer dit weer styg, en dan in die proses hormone vrygestel word ensovoorts, dan beteken dit eintlik ons hele amper sê fisiologie is daarop ingestel dat ons vir 'n sekere tyd baie goed gaan funksioneer, dat ons vir 'n sekere tyd rus nodig het. En as ons nie die nodige rus kry nie, dan kan ons fisiologiese prosesse en dit wat die hypothalamus moet doen, nie gedoen word sodat ons nie die nodige slaap kry om die nodige energie te kry om dan goed te funksioneer.
Tersia, ek dink hierdie gesprek is nie klaar nie, want ek dink baie van ons sit met 'n vraag oor slaap. Hoeveel en is genoeg en wie slaap vroeg en laat en die uitwerking ja. Daarvan. So, bere asseblief hierdie gesprek daar in jou dagboek, miskien volgende week of wanneer ook al jy die kans sien daarvoor, maar ons moet daaroor verder praat.
Ja, ek wil dit graag doen en ook die rol wat tegnologie uitoefen in terme van slaap en dan in terme van tyd. Ek wil net afsluit deur te sê, weet ons net nou gepraat het oor die sielkundige perspektief van tyd. Dit is my net ongelooflik as jy mens kyk dat God is nie in ons tydsbegrip en tyd vasgevang nie. Jy weet die versie wat sê vir hom is 1000 jaar soos een dag en een dag soos 1000 jaar. Ek dink dit is my die wonderlike wat ons aan kan vashou, dat God is nie verbind tot 'n sekere tyd, of hy is almagtig, hy kan doen wat, waar, wanneer en hoe hy wil. En hy is die sekerte van tyd, ongeag wat ons sekerheid van tyd is of nie.
Ja, so is altyd is lekker om jou te luister en jou perspektiewe te hoor.
Dankie.
Ja, ja, en dan, tot, ja.
Ja, dan wil ek net sê, dink 'n bietjie oor hoe slaap ons en hoeveel ure en wat gebeur as ons slaap en dan praat ons volgende Sondag verder en almal met 'n pragtige week hê.
Baie dankie.
Dus, dankie tot ziens.
Dankie.
Dankie, tot ook.
Ja, dit was Dr. Tersia Oosthuizen en sy het vandag met ons gepraat oor die sielkunde van tyd. Spesifiek gepraat oor tyd of ons onbewuste meting van tyd en belewenis van tyd. En tweedens het sy met ons gepraat oor slaap en hoeveel ons eindelijk moet slaap. Ons gaan praat binnen een minuut of twee met Dr. Christo Nodeem. Intussentyd luister ons naar die Karike Keesenkamp, wees genadig, Heer.